taqiqlandi deb aytish sal nimaroq bo'ladi, lekin ota onalar yig'ilishlarida aytilgan.
Nima deb?
Maktab o'quvchilari shu o'zbek turk kanallarini tomosha qilmasinlar deb.
Nimaga? Sabab nima ekan?
Bilasiz, turk madaniyati ham, o'zbek madaniyati ham sal ustunroq keladi-da turkman madaniyatidan. Hozir yoshlar faqat shu turk, o'zbek qo'shiqlarini tinglaydilar. Gap orasiga masalan turkcha ham qo'shib gapiradiganlar ham bor-da.
Bu maktab direktorlarini o'zini qilayotgan ishimi bu, ota-onalar yig'ilishdagi gaplar yo bir sal teparoqdan tushganmi?
Yo, tepadan tushgan emas. Shu maktab direktorlari, shu maktablarning o'zidan chiqqan nimada, maktab direktorlarining o'zidan.
Endi nima qilishmoqchi? Xo'p, mana o'zbek nimasini ko'rishi qanday taqiqlash yoki to'xtatish mumkin endi?
Faqat shu bolalaringiz o'zbek turk kanallarini ko'rmasin deganlar, u taqiqlab bo'ladimi uni? Hammaning uyida parabolistik antennalar bor. O'zbek kanallari ham bor. Keyin debobda mana u tikilgan antennalar bilan ham oladida, bu parabolistik emasda, bunaqa odamlarning
oddiy antennasi, uy antennasi bilan.
Uy antennada olmaydi. Sal ko'tarish kerak-da, bir 10 metr.
Hamma O'zbekiston kanallarini ko'rish mumkin-a libobda?
Ha, libobda ko'rish mumkin o'zbek kanallarini. Parabolistik antennalar yo'q kishilar ham ko'rish mumkin-da anten tiklab.
Endi rostdan ham bular mashhurmish O'zbekiston telekanallari libobda?
Libobda juda ham mashhur o'zbek telekanallari. Mana bir 7-8 yil bundan oldin nima radiosini ayirdilar. Radiosi ham juda mashhur edi-da. Endi bilmadim u bizlarning nimadan chiqdimi, chiqqanmi inisiativa yo o'zbek hukumatidan chiqqanmi, uni aniqlab bilmadik, lekin shu radioni ham ayirdi.
Endi nimaga buncha mashhur o'zbek telekanallari?
Oldin ham shu nimani tinglardilar-da, radio ham o'zbek radiolarini tinglardilar, telekanallari ham o'zbek telekanallarini ko'rardilar-da. Birinchidan
o'zbek ko'p-a?
Debobda o'zbeklar bor, ko'p bo'lmasa ham bor-da. Keyin tili ham o'xshashda sal o'zbekchaga yaqin tili.
Endi asosan nima mashhur? Xabarlari mashhurmi yoki kinolari mashhurmi, seriallari mashhurmi? Nima mashhur u yoqda shu o'zbek telekanallarini?
Xabarlarim mashhur emas. Xabarlarni hech kim ko'rmaydi. Sababi shu biznikidan, o'z televideniyamizdan uncha bir farqi yo'qroqda xabarlarning. Shu maqtash seriallari ko'radilar, so'ng konsert programmalarini ko'radilar, sport programmalarini ko'radilar. Yoshlar kanali juda ham mashhur.
Yoshlar kanali mashhur.
Ha.
O'rus telekanallari qanchalik mashhur sizlar tarafda?
O'rus telekanallari ham mashhur. O'rus telekanallarini ham ko'radilar. Lekin u masalan katta yoshlar ko'radi-da, qishloq joylarda hozir mana bolalar o'rischaga ham yaxshi tushunmaydi-da.
Usmon aka, bu siz aytdingiz radioni ham bir yopdilar deb, shu ostasida yopishlari mumkinmi yo bu texnikasiga iloji yo'qmi yopishi?
Iloji yo'q, yopishga iloji yo'q. Parabolistik antenna masalan goh oilalarda 3-4 antennadan bor-da.